kun sagale amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo amma jalqabeera fune da wato ta bidagge fatota sagale america baga nagata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni da fi talabijin dani akasuma si tora media hawasa tini magala washington dc ra kanisini de barso kopi guya harra utata mudde afur barakuma la wadi dami sadia kala kopsa ethiopia timo sada sadin dami afur barakuma la mafi kuda ja kabate dia te jira galgala kana kanisin kesu mesu andof kadu murodati kopi kenya galgala kana kesatti nanno amarati fi somali kesatti namo ni bela fi ibe kolarati ni du ajirachu isani guji kesati lolli umnutan motummati fi warana bilisumma oromo giddu titasifamu ittefofu isa waya jecha waldaga kesati misensota walda kristana irratira watame akasuma si qopi torbani kesati sporti dabalate gabasale dimota addadara titiye fatanarka qabna amatu murasaganta kenya takkanu wajini turtanu sinafera amagarodu tidarbena
jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduu wiixataarraaf jenne kunoo israa'el magaalaa gaazaa guddittii ishee lammaffaa keessaa namoonni akka baqatan ajajjee jirti namoonni kutaa magaalaa guddittii gaazaa lammaffaa keessa jiraatan wiixata har'aa akka baqatan gaafatteetti sababiin isaas loltoonni israa'el lola lafoo fi haleellaa qilleensarraa hidhattoota hamaas irratti qiyyaafate gaggeessaa yeroo jirtu kanatti waraanni israa'el namoota naannaa kahan yoonus kaaba gama bahaa keessa jiran nageenya ofii isaaniif jecha akka bahan itti himuun gara naannawaa gama kibbaa fagootti akka dhiyeessan ajaja kenniteetti kahan yoonus gaazaa gama kibbaa keessatti kan argamu yoo ta'u iddoon kun israa'el hamaas irratti kutaa kaabaa keessatti duula waraana yeroo jalqabde namoonni nagaa hedduun akkatti baqatan lafa taasifteedha. Israa'el namoonni naannoo akka baqatan akeekkachiisa hedduu kan kennitu yoo ta'u yeroo xinnoo booda haleellaa jala seenuun isaanii qondaaltota tokkummaa mootummootaarraas qeeqa hordofsiisee jira. Qondaaltonni kun akka jedhanitti gaazaa keessatti tajaajilli elektiriikaa fi interneetii amansiisaa ta'e lafa hin jirretti namoonni odeeffannoo argachuuf rakkisaa taasisaa jedhan. Jarmaniin wiixataarraa akka jetteetti Israa'el namoonni naannoo balaamaa gaazaa keessa gadhiisaa jechuun beeksisuu qofa otoo hin taane bakka biraatti dahannaa nageenyaa argachuuf haala amansiisaa keessa akka jiran mirkaneessuu qabdii jedhanii abdatu. Tokkummaan mootummootaa haala gargaarsa namoomaa gaazaa keessaa ilaalchisu. Akeekkachiisa kenneen uummanni tilmaamaan dhibba keessa harka 80 manaaf qe'ee irraa buqqa'uu fi hedduun isaanii bakka dahannaa garmalee namaan guutame keessa akka jiran beeksise. Loltoonni Israa'el naannolee kanaan dura namoonni nagaa dahatanitti duula isaa babal'isuun isaa kun lola cimaa gaazaa gama kibbaa keessatti gaggeeffamu gargaarsa namoomaa karaa daangaa masrii kibbaan seenu irratti dhiibbaa akkamii akka geessisu yaaddoon jira.
Dooniiwwan dilbata kaleessaa gareen hidhattootaa huutti inni Yemen keessatti socho'aa jiru garba diimaa irratti misaa'ila irratti dhukaase kan koomiti jechuudhaan Israa'el ibsitee jirti. Riil Admiraal Daani'eel Hagaari waraana Israa'elillaa Teel Aviiv keessatti ibsa kennaniin dooniiwwan daldalaa lama irratti misaa'illi dhukaasamuu isaa ibsanii meeshaaleen sun kan Iraanirraa gara huttuutiif kennamanii akka ta'e ibsanii jiru. Ministeri ittisaa United States Pentagon gama isaatiin erga dooniiwwan waraanaatii fi kan daldalaa garba diimaa irratti haleellaan misaa'ilaa irratti aggaamamee booda naannicha keessatti muddamni jiraachuu isaa ibsee jira. Gareen Iraaniin akka deeggaramu himamu gareen huttu doonii Israa'el lamarratti dhukaasa isaa banuu isaa kan hime yemmuu ta'u bidiruuwwan humna galaanaa Yuunaayitid Isteets irratti dhukaasuu isaa ilaalchisee wanti dubbate hin jiru. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu Gutumma gamfa Afrika kesatti namoni milioni lama oli. Roba cimad afi lolat ani mana isani tifi jirenya isani ra buka unisani ibsamejira. Dabbani odu Agence France Presse odefanno tokumma motumota ra argate wabe fachud ani akka ibsetti. Itopia kesatti namotan kumat ibbaja olike isani ra bukaan kesa. Shantami torba du'u isani jarmian tokumma motumota ochan ibsusa kabasejira. Odukhanas jalanin balinan yesiti.
Balanji jira makalesa hama yerodi otimuda tekana walkabate lubunna mota ibbasaditi hikani Somalia, Kenya, Ethiopia kesati darbera. Romni cimaan kun haala qilleensa alniino jedhamu waliin kan wal qabatu yoo ta'u namoonni sun caama hamaa waggoota 40 keessatti mul'ateen beekamne kan uummata miliyoonaan lakkaa'amu beela keessa galche keessa ba'aa jiran kan mudatedha. Dhaabni tola ooltummaa Action Against Hunger jedhamu roobii darbee galgala ibsa baaseen haala hamaatu jiraa jedheera. Kanas jala bultii guyyaa walgahii haala jijjiirama qilleensaa irratti dubbatu. Kop digdami sadde jedam Dubai ke satti jal kabamu ufture ilalchi sebaase kutalen ibadi nagdefi chama yero era radandama chuf rakachajran yero ammamo bala lola bishani mudaten rakko dachaf saat ilamani juru kutangam fa Afrika nanno le rakko jijjirama qilleensaaf saat ilamota anke saato koyoto garu gumachi ardin kun falama qilleensa addunyaaf gumachi kawali galake sa harka tikoda.
Amma si garuma uducham saatti darbina bulchinsa nanno amara godina gondar kaba kesa kanjirani analesa di kesatti. Chamsa bara omisha kumala mafi kutashani amma kumala mafi kutajagi dutti muda teni. Namoni dabalata afur duu isani university ni dabarke ibsunisa gabasa mejira udukana si jaldanin balina nutimti.
Yuniversiti kun aanaalee jaana mooraa yaaddaa fi xallamti keessatti qorannaa baatii tokko caalaa gaggeessa jedheen caama waliin walqabatee baatii tokko dura namoonni 32 du'u aangawoonni naannoo ibsaniiru jechuun yaadachiiseera. Qorannaa ofiisaati gaggeesseen immoo lakkoofsi namoota du'anii 36 ga'u walitti qabaan garee qorannaa yuunivarsitichaa akka ta'an Piroofeesar Amsaaluu Abajjes sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Bayiin qorannaa gaggeeffame akka agarsiisutti aanaalee 3 keessa ka jiran gandeen 37 keessatti namaan alattis beelladaaleen 72 ol du'aniiru. Namoonni 100,107 ol immoo gargaarsi nyaataa akka guyyaa guyyaa kan isaan barbaachisu ta'uu ibsamee jira. Gargaarsi agaammaatti gara naannoo sanaatti geeffame ga'aa akkan taane kan ibsan Piroofeesar Amsaaluun gandeen harka caalaan geejibaaf mijataa waan hin taaneef jecha daakuu daabboo kiiloo 15 fudhachuuf hanga sa'aatii 12 ol lafoo deemu kanaafis miidhaan dhaqqabu guddaa akka ta'u taasisee jedhan. Caama mudate kanaan waan facaafamerraa oomishni dhabamuu isaan akkasumas beeladaaleen dhumuu isaaniin kanneen naannoo rakkisaa akkasii keessa jiraatan waggaa guutuu gargaarsi akka isaan barbaachisu qorannaan kun ibseera. Dhaabbati tokkummaa mootummootaa kan gargaarsa dhala namaa OCHAN 7 darbe gabaasa baaseen bulchisa naannoo Amaaraa keessatti rakkoo wabii nyaataa uummata isaan mudate 2,28,000 keessaa mootummaa biraa deebii kan argatan 125% qofa ta'uusaa ibseera jechuudhaan Aster Misgaanaw Bahir Daar irraa gabaastee jirti.
Oduudhuma naannoo Amaaraa keessaa harkaa qabna. Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti weerarri dhukkuba koleeraa lubbuu namootaan 90 galaafachuun isaa ibsamee jira. Bulchiinsa naannoo Sumaalee keessattis dhukkubni koleeraa yoo xinnaate lubbuu namootaan 23 kan galaafate yommuu ta'u walumaa galatti namoonni 772 dhukkubichaanii qabamuu isaanii dhaabbanni daa'immaniif falmu kan mootummoota gamtoomanii jechuudha Save the Children ibsee jira. Gabaasni kunis kunooti bal'inaan.
Jalqaba baatee adoolessa dabree irraa kaasee weerara dhukkuba koleeraa ka'een namoonni 90 ta'an lubbuu isaanii dhabu Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa kan bulchiisa naannoo sanaa beeksisee jira. Kanneen 1,000 ta'an immoo weerara kanaan qabamanii wal'aansa fayyaa argachuu isaanii dhaabbati kun beeksiseera. Waajirri fayyaa bulchiisa naannoo Amaaraa weerarri kun dhaqqabuusaa kan mirkaneesse yoo ta'u, keessumaa lafa xabalatti cuubamanii fi naannoo namoonni hedduminaan itti wal ga'anitti miidhaa hamaa geessisuusaa hubachiisee jira. Ta'us garuu yeroo ammaa weerara koleeraan namni du'u akka hin jirre waajirri fayyaas ta'ee inistitiyuutiin fayyaa lamaanuu hubachiisanii jiran. Hospitaala wal'aansa addaa kan Dabra Taabor keessa kan hojjetan ogeessi fayyaa tokko akka jedhanitti rakkoon nageenyaa naannoo sana keessa jiru tajaajila eegumsa fayyaa kennuufis ta'e wal'aansa fayyaa argachuuf rakkisaa ta'uu dubbatan. Keessumaa hawaasni baadiyyaa keessa jiru miidhaaf saaxilamuusaa ibsuudhaan humnootiin wal falmaa jiran tajaajila fayyaa fi deeggarsa gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu gochuuf akka tole jedhan gaafataniiru. Gama biraan rooba hamaarraa lolaa bishaanii mudateen naannolee haalaan miidhaman keessaa tokko ka ta'e bulchiisa naannoo Somaalee keessatti dhukkubi koleeraa yoo xiqqaate lubbuu namoota 23 kagalaafate yoo ta'u walumaa galatti namoonni 772 dhukkubichaan qabamu isaanii dhaabbati daa'immanii yookaan Save the Children kamisa darbee ibsee jira.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya afaniitti ceenaan wajjiniin tura godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessa kan jiru waldaa kiristaanaa tokko keessatti torban jimaata darbee humnoonni hidhatanii ol seenuudhaan namootan sagal fuudhanii erga deemanii booda namootan sun ajjeefamuu isaanii maatiinii fi firoottan isaanii ibsanii jiru. Waajjira kominikeeshinii naannoo sanaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas waldaan makaana Yesuus dhimma kanarratti waan jedhan qabu wajjiniin hordofna Tuujubee Horaatuu harkaa qaba gabaasa kana.
Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda malee kootti kan argamtu waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus tokkummaa manhaamoo jedhamtu keessatti jimaata torban darbee halkan keessaa naannoo sa'aatii 8:00 namoonni garee kadhataa waldattii keessatti ji'atti yeroo tokko kan geggeeffatan kadhannaa irratuu jiranii qaamni hidhate olitti seenuudhaan dargaggoota sagal qorannaaf barbaanna jechuun fuudhee deemuusaa namoonni galgala sana garee kadhataa sanarra turan keessaa nuuf ibsaniiru. Shamarreen sodaa nageenyaaf maqaan seehintu qabneef galgala sana achi turte maal akka uumame akkasitti naaf ibsite.
Jimaatan kan sa'aatii 8:00 sadata mukti tombaloo jiran jedhamu tokkodha. Baay'inni namaa nama 17 isaan galfaa irraa. Karaa nama mootummaa meeshaa guutuu hidhatanii jiran. Qeerroo kan fakkaatan gadi baarinaan hunduma keenya immoo qeerroo duwwaadhaan fayyaan keessan gadi yaa'anii jiran. Haachumaan isa booddeetiin keessa waan jiru reedan baatirii keessa hundatti qabanii homaa waan tokko hin geessan jiru. Dhugaa wangeela kanaa turanii ijoolleen dhiyaa wangeela dhugaatanii waan tokko hin geessan jiru jedhanii. Isa booddee achi deebiine tun maddeenaan nyaataan lubbuu lamaa arfaanaa ta'eef. Wanta nu jire keessaa garuu urba torbaaf dhiira kudhan jire kan nutti nama afaan amaaraa faana nu qabatu. Isa booddee waan ture illee kan erga ta'ee ijoollee shamarranii kanaa hidhee ijaarsi tokko nu keessaa warra shamarranii kanaa wajjin ijaarsa kana deebi'aa jirree warra kana immoo asumatti waa gaafatee deebisaa hidhee wangeela baatu wangeela fudhatanii deemaa duraa asumatti waa gaafatee deebisaa hidhee bulmaan fudhatee tokko ijoollee kana.
Waraana mootummaa ta'uu isaanii attamiin adda baafattanii meeqa ta'u?
Waraana mootummaa dirqama waraana mootummaa uffati isaanii magganaan nyaadanaa ta'uu isaanii ragaa isaanii fi uffati isaanii kubbaa dhibboo waraana mootummaa baay'inni isaanii dubbii keessatti keessa tilmaa waan nama dhibba lamaan ta'u waraanni kun baay'ee dhaan ta'uu dhabbaan hin argine.
Maatii namoonni duraa du'an keessaa obboleessa kootu na duraa ajjeefame ka jedhaniif nageenya isaaniif sodaa jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan haala du'a obboleessa isaanii akkamiin akka hubatan akkas jechuun ibsan.
Bakki isaan fuudhamee deemu naannoo yoo xiqqaate tilmaamaan kiiloomeetira 20 ta'a fuudhamee gara bosonaa kan deemame gara kiiloomeetira 15 gadi 20 ta'a. Egaa warri ijoolleen barbaachisuma keessa gaama jirumni saawwii warri midhaan baraa hojjetanii ijoolleen kun barbaacha shakkii maanii deddeemanii warri dhiyeenyarraa sagalee meeshaa dhaga'anii faanuma caakkaa kana keessa deemanii akka kanatti bakka isaanitti wareegaman arganii jechaadha. jimaatu saadi sabeetinga sagaliti kan fuudame ni mamiti karaa sana deemsi mamani angalafa botoro bakka jidamu sanatti rafisaanitti waree gamaniga botoro jidama ijoolleen kun qaama siyaasaajiin sanattis kanattis wanti biraan hin jiru wangeelaawwat akka dhattoota ijoolleen kun waldaama keessatti gatan biyyi gaa ummati jeeqamee itti sakatta'iin sanarraa guyyaa lamaan tokko waan turee faaduma sanaan burjaajee ummati gara tasgabbiitti hin deebine bakka jedhame kanatti hundi isaanii achumatti gaa bakkuma sanatti qotanii hawaalanii.
Haala namoonni kun itti ajjeefaman qaama mootummaarraa qulqulleeffachuuf garatti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Gidaamii obbo Alamaayyoo Ballaxatti bilbilee. Namoota halkan sana achi turan keessaallee argannee dubbifnee jirra. Kan isaan jedhan humna hidhate yuunifoormii raayyaa ittisa biyyaa kan kaa'atetu bakka nuyi kadhataa irratti ol nutti seenedha kan isaan jedhan. Garuu namoota gara 200 ta'u keellaa sana keessa guutanii jiruudha akka kan isaan jedhanii nama tokko qofaa miti.
Maal isaanis beeksisa qabu tarii miseensa nama kan biraa qofa eeguu danda'u namootumti isaanii immoo miseensa nuu ta'aa jiran waa gaafa salphaanis hin jiru kanuma kanatti. Kanaaf amma sodaan keenya humnootuma badiisa na qaba. Qaamni kan biraan bishattiru abaasa leekii amma akka karoora keenyaa takkaanaatti achitti deemnee waatama dhiisuudhaafi qophiirra jirra gama keenyaan.
Kan itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa Gidaamii ajjeechaa kana kan raawwate abaa oshanee ta'uu mala jechuudhaan dubbataniif dubbiimaan idila addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tabbii akkas jechuun deebii kennan.
Walumaa galatti soba adiidha kan biiroo kominikeeshinii kanarraa dhufe tuffii uummataaf qaban agarsiisa malee waan biraa. Kan wanta kana raawwate waraana bilisummaa Oromoo miti. Kan kana raawwate hidhattoota sirnichaadha. Hidhattoota sirnaafiidha. Gocha akkasii immoo waan wal fakkaata guyyaa guyyaatiin Oromiyaa bakka hedduutti waan godhanidha. Waan haaraa miti jiru kan ijumaan arganiiru kanaaf gaaffiin illee jiru beekamaadha.
Namoonni kun kan isaan qabaman waldaa kiristiyaanaa makaana Yesuus keessaa waan ta'eef haala kana attamiin hordofaa akka jiran hubachuuf gara pirezidaantii waldaa makaana Yesuus kabiyyoolessaa luba Dr. Yoonaas Higgazuutti bilbileen ture.
Egaa anumti ofii koo biyya turre jedhamaa ture gadda galee ergasiiti hordofaa turre infoormeeshinii gaa argachuudhaa fi haalli telefoona sooromaa isa ta'u baay'ee rakkoo ture. Amma infoormeeshinii gaa qabnaa garuu amma mootummaadhaan yeroo ariitiitti yeroo nuu kennaa dhimma kana sini jiraa ta'uu barbaadaa inni gaaffii gaafamnee jirra. Si'a tokko akkuma kana yeroo rakkinni naqamtee turre. Sabaabne jennaan xinnoo gara mootummaatiin nu qoomatan amma sakkan taane jedheetanii kaleessaa gaafadhee amma ammaatti deebiin kennine yoo isaan deebiin kennan ta'e sabaabna odeeffannoo gaas qabne.
Luba Dr. Yoonaas Higgazuuf keessummoota Komar hedduun galateeffadha. An Tuujubee Horaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramiif YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo istuudiyoo 48 ffaarraatti darbaa jiru amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. ስፖርቲና ESPN magala Valencia kesatti dorgommi figicha maratoni dilbata kalesa tasifameni atletni Ethiopia Iranif durbani se injifanno gomfatane jiru atlet kanani sabakalammo recordi atletota umurin isani wagga afurtama oli foye studenta ejira ebisana gasa Stockholm Sweden ra gara Valencia de mudani gabasa kopese kaba walina chakasu
ድርጎሜ ማራቶኒ ቫሌንሺያ ድል በተከለሰ ድርጎሜን አትሌቲን ኢትዮጵያ ሲሳይ ለማ ሳላማፌ ደቂቃ ተኮፊ ሰከንድ የፍርትም ሰደቴን ገሎ ሪኮርድ በክቻ ፎየሱን እንጂ ፈቴራ ደብለታኒ ሰዓቲን ገልሜ ሲኩኒ ሰዓቲ ሰፊሳ ዱኛር ፈፋቴ ገልማይ ራፊ ድርጎሜ ዱማል ኢሮ ተከናረቲ አትሌቲን ኬንያ አሌክሳንደር ሙቲሶ ሳላማፌ ደቂቃ ሰደፊ ሰከንድ ኩለ ተኮለ መፋተውን የጉጡ ምሩ አትሌቲን ኢትዮጵያ ካምብራ ዳዊት ወልዴ ሳላማፌ ደቂቃ ሰደፊ ሰከንድ የፍርትም ሰደቴን ሰደፋ በሄራ ድርጎሜ ቦዳ አትሌት ሲሳይ ማ ያደሳ ሰገለ አሜሪካቲፍ ከነረቴ አትሌቶን ጀጀቦ አዱኛ ከነራ ወጂን ድርጉሙን ጅፈቹ ሳታ ከገመደፊ ኦሎምፒክ ፓሪስ ረቴ ህርማቾፊ አከውጀቱ ዱባቴራ
አራ ቫሌንሺያ ድርጉሚን ባይ በረዳ ዱራንድርቴ ገመቹ ሙታነ ከይሰ ድሬ አከስማሞዩ ገመቹና ከመዋድሬ ነገሬራ ቫሌንሺያ ኮርተሪ ታዲ ተከንጨፍ ገርጋር ዝውዳና ከየዋ ቀራይ ከናፉ ባየረ ብረጋለ ሲፈታ ከነረጋለ ተማጅዳ ተርቢው ከነዋን ለጋ ፈተኔ ዱጋዳ አራ ድርጉሚች ኩኒ ባየ ጀባለ ደሜቴ ገመው ዱጉማ ኪሎሜትር ሸኒ ኪሎሜትር ኩራኒ ቤከማ አትሌቲ ትብቸጌ ኡጋንዳዊ ካንጀደሙ እንሬ አስረትር ማቴ ሰዓቲ ኮርትሪ ከብጫው ተጀመረ ገመትሪ አከስማሞዩ ሃፍ ማራቶኒ ሰዓቲ ለመፋድኛራ ከንቀቡ ኪንዴን እንሬን ወሊ ቱሬ እንም ትሬ ባየ ኮርትሪ ከርዲ ከነ ፎየ ተጀመረ ገመትሪ አከጨራተ እገሩ ጨራኩኒ አንሬ አኩማ ድርጎሚ ወረቆ በስትሬ ኮብየቲ ትሬ ደገምኔ ትሬ አነገሩ ከነ እግረዲ አካስ ነማኔ ገምኔ ፍራቢ ጉጉቴ ጅራ ዋይና ገለተውምላ
ሻምፒዮኒ ኦሎምፒክ ይፈድኛ አትሌቲን ገነ ፍርተም ተኮ ቀነኒሳ በቀላ ድርጎሚ ከነረት ህርማቾን ሰረካራፋቶ ዳንት ሙሬራ ደብለታኔ አትሌቲን ኩን ሙሪሳ ወጋ ፍርተማ ኦል ተውሳቲን ሳላማፊ ደቂቃ ፍሪቪ ሰከንድ ኩ ሰገሊን ፍግጭ ከና ጥሙሩን ነመጀልቀባ ተይራ ሐለካኔሲ ወልዳን አትሌቲክስ ያዱኛ ሪኮርድ ይሃራ ከና መቃቀነኒሳቲን ገልሜሴራ ሚደማ የሮድ ኤራ ቦዳ ገርፍግጭት ከንዴቤ አትሌት ቀነኒሳ በቀላኒ ቀጥ ያርገተት ገመዳ ተውሳ ዱበቴራ
ወንድርጎሚን ባየ ጋሪ ቱሬ ባየ ሸጋ ቱሬ እዳ ጥኖ ዱኩቤ ቱሬ ተናንዱራ ጂያ ሳዲን ዱራ እንጅሩ ረን ቱሬ አችራ ከኤተናን ኒሻ ከሌቶ ወንድርጎሚ ከነረት ኦፍላሉ ጋፍ ኢርማጤ እዳ ቀብቲን አልገጠስ በዳሚቲ ባየ ትገመደ እንጅራ እዳ ወንድርጎሚ ቸስ ኢትዮጵያኑን ዋን ሙዋተኒፍ ባየ ገመደ እንጅራ ባየ ወንድርጎሚ ጋሪ ቱሬ
ጋኩማ ዱበቴ ኦሎምፒክ በረናረቲ ህርማቹዳፊ በረፍሩት ህርማቹዳፊ ማራቶን ከጀልቀባ ፍናልቴታ ካናቦደ ማልሰራሄ
ኤጋ አማ ኢትፉፈኖ ጀዳ ወልደርጎሚ ታኑሲ ስርት ካብቲ ጋሪ ፍደጁዳፊ ኤጋ አማ ወልመታንሴ ሻካለክ የተንፉፋ ፈያንት የናስራ ጅራ ኤጋ ረቢዮ ጀዴ ወልደርጎሚ ታኑበት ካብቲ ጋሪፍ
ገይሪን ደገ ተታከቲን ማልጀታን
እጋ ደገርቶን ኪያ የሮሁን ደነፋነ ጅሩ ማልፍ ሰፖርት ይታን ነጎደን ዋን ጉዳ ዋን ተይ ባይ ገመደን ጅራ እጋ ጻፍቲ ነርገጥስ በዳንቲ ታን በገ ገመደን ጀቹን በርባዳ ደገርቶ ተነፋነ ጅራን ሁንደሳኒ ወረ ነዱካ ጓኒና ነደገረን ባይ ገለቶማ ረብ ስሚያ ከሚንጀዳ ገለቶማ ገለተ ጉዳ ስሚ ገልጭ
Dorgommi dubartoota jidduutti dorgomeen immoo da'umsa booda gara dorgommiitti deebi'uun ga'umsa ishee kan agarsiistee atileet Warqinash Daggafaa sa'a 2:15:51 xumuruun injifatteetti. Almaaz Ayyaanaa sa'a 2:16:22 lammaffaa eeguu baatu atileet Hiwoot Gabrakidaan sa'a 2:17:59 sadaffaa ba'uun xumurte. Atileet Warqinash yaada sagalee Ameerikaati kenniteen haadha ijoollee ta'uun fiigicha irraa badee tureetti deebi'uun mo'achuu kootti baay'ee gammadeera jetteetti.
Baay'ee galatoonni sun jedha. Yaa'u ani haadha ijoollee lama ta'ee yeroo jalqaba booddee maraatoonii kan dhufe isaatii kana kaachiisuutti ani mo'achuun kootti baay'ee gaariidha. Dhugaa rabbiitiin baay'ee gammadeera. Baay'ee natti toleera. Gammachuu baay'isuu hin danda'u jechuudha.
Akkuma beekamu atileetonni jajjaboo addunyaa kanarraa asitti argamaniiru. Maali miira kamii keessa turte jalqabarraa kaasee?
Jalqabarraa kaasee yaa'u Almaaz Ayyaanaa keessa jirti. Ishee baay'ee eegaan ture. Ba'uun kun immoo konfidensiidhaan osoo hin ta'in akka tasaati. Maal jedhanii sitti beeku ani guddaa gammadeera qofaadha. Kuni gammachuu qofa kan koo qofa osoo hin taane gammachuu ijoollee kootii fi gammachuu abbaa manaa kootaati.
Kana booda maal karoorfatte?
Kana booda yoo Waaqayyo na gargaare biyya koo iddoo bu'uudha. Yoo dadhabe immoo sa'aatii koo ammas fooyyeffachuudha.
Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1981 kan hundeeffame maaraatooniin Vaaleenshaa dorgomtoota 30,000 ol hirmaachiseera. Gabaas sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa Vaaleenshaa Ispeen.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57°E irratti. Lakkoofsa addaa kan sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Kulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa jirtu Tuujubee Horaati. Hordoftoota keenyaa sagantaa keenyaa wixataa amma jimaataattiin alattis sanbataa fi dilbata immoo gabaasaalee aaraa adda addaa jalqabnee muuziqaa dabalatee isiniif dhiyeessaa jirra. Isas hordofuu hin dagatina raadiyooniidhaan. Piroodiyuusariin keenya Eliyaas Amaareeti. Gulaalaan viidiyoo Lateera Amanteeti. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture ani Bafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa amma sagantaa keenya boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.